C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Je ne peux pas exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
kosela ka tangawisi kosela ka ibaka kosela ka kosela tomati kosela ka lumba lumba kosela lorevi mais on a baka ngo ni bonso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eze loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on continue, on a des arbres, on a un microbe de l'extérieur, on a un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'on y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a un problème, il y a, pour le casé, mais on a un autre, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème ya tofina et quand même les poumons va pas opérer donc le problème d'infection problème ya infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années ba kasawana parfois ils a ko irrité ils a ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko kobimisa makila. Donc plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bakasa musu ezali vagin qui se rétrécit tellement que parfois il fait ou il va se coloquer et exactement parce que cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de Bakasa en Bingiwana. Donc on m'a dit que Bilogwana baso salango oui, parfois ba fait ezali oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzela ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Rossi Mourabiye, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala. Thank you.